В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Радіо «Свобода» продовжує інформувати про важливе, цікаве, актуальне в Україні, в світі. Нам завжди цікаві ваші думки і ваші реакції, шановні друзі. У вас є для цього можливості. Особливо ви можете заглядати на сторінку «Радіо «Свобода», також слухати нас на «Крим Реалії». І крім того, ми є на SoundCloud, ми є в онлайні на «Радіо «Свобода» онлайн у YouTube, тож долучайтеся. Ну а в цій частині програми ми будемо говорити про газовий шантаж з боку російського «Газпрому» і ситуацію в українській і європейській енергетиці.
Ця проблема виникла саме із-за того, що «Газпром» не виконує рішення Стокгольмського арбітражу. Це з одного боку. З іншого боку, НАК «Нафтогаз України» мав би передбачити, з ким вони мають справу.
Отже, чи залежить Україна від російського газу? Коли російський «Газпром» виконає рішення Стокгольмського арбітражу? І які висновки зроблять в Україні і Європі для гарантування енергетичної безпеки від Кремля? Ось така тема нашого подальшого з вами обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна запобігла спробі Росії створити штучну кризу з газом. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. За його словами, «Газпром» знизив на 20% тиск у газопроводах. Через це Україні довелося збільшити витрату енергоносія з метою забезпечення транзиту газу до Європи. Для подолання дефіциту палива «Нафтогаз» значно збільшив імпорти газу із ЄС. Кабмін ввів в дію план скорочення споживання газу, також доручив Мінрегіонвугілля перевести частину генерації на мазут. Нині газ до Європейського Союзу надходить стабільно, про це сказали в Єврокомісії. Там же ж висловили готовність стати посередником у владнанні газової суперечки між Україною і Росією. Росія знизила тиск газу після того, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» 4,6 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів палива для транзиту. «Газпромі» цим обурились і заявили, що терміново розривають контракти з українським «Нафтогазом» на поставку і транзит газу. Про всі ці катавасії із газом, про те, як вони вплинуть на Україну, ми поговоримо прямо зараз з учасниками програми. Це координатор громадянської мережі «Опора», зокрема, керівник житлово-комунальних програм Тетяна Бойко. Пані Тетяно, вітаємо.
Доброго ранку.
А також експерт з питань енергетики Юрій Корольчук. Вітаємо і вас, пане Юрію.
Доброго ранку, дякую.
Отже, як так сталося? Як так сталося, що Україна вже 2 роки не купує газ у росіян, натомість у європейців, але більшу частину зими ми все ж таки пройшли без проблем. І ось тут, на кінець, після рішення у Стокгольмському арбітражі, сталася така ситуація, коли от фактично були запроваджені такі жорсткі заходи з економією, і Україна зрозуміла, що в неї можуть виникнути проблеми. Що, не була готова до цього? Пане Юрію, давайте з вас почнемо.
Ну, звичайно, не була. Люди дивують подібні заяви там чи Коболєва, чи будь-яких представників з уряду, тому що це виключно наслідки безгосподарності і непрогнозованості, на жаль, тобто нездатності прогнозувати тих подій, які відбулися у енергетичному секторі. Тобто, що ми маємо насправді? Маємо те, що, по-перше, «Газпром» по заявам «Нафтогазу» знизив тиск на кордоні з Україною. Такого немає. Договір, який можна відкрити, він публічний, відкритий. Це взагалі...
Тобто це маніпуляції, на вашу думку, так?
В пункт 3.5 договору про купівлю газу. І він передбачає, що «Газпром» повинен виконувати оті норми тиску, про які заявляє «Нафтогаз України», в умовах, коли відбувається добовий відбір газу з боку «Нафтогазу». Тобто це не транзит, а коли б ми купували газ, розумієте? Якщо ми його не купуємо, то тиск, відповідно, зменшується. І оце дійсно це проблема. Проблема, яка виникла не сьогодні. Ця проблема виникла фактично протягом останніх 4 років, коли Україна зменшила, скоротила споживання газу, І фактично ми сьогодні, енергетичний баланс наш газовий складає 33 мільярди кубометрів газу. Що це означає? Це означає те, що в трубі, грубо кажучи, в ГТС України цей газ знаходиться, окрім транзитного. А система передбачає стабільну роботу і здатність виконувати транзитні зобов'язання, в принципі, від рівня 50 і вище мільярдів кубометрів. Тобто 50, 60, як ми
тобто
раніше...
Тобто не дотягуємо, очевидно, так?
Ну, грубо кажучи, для слухачів, вони зрозуміли просто, мало газу в трубі просто, пуста труба наполовину. Оце якщо так просто сказати, так, людською мовою. І фактично нам просто не вистачало тиску, щоб піднімати потім газ з підземних сховищ і додавати його до існуючого транзитного обсягу і далі передавати в Європу. 10 мільярдів кубометрів газу підземних сховищах. Це величезний запас, насправді, величезний. Ми колись, ще в 12-му, в 13-му році, якщо ви пам'ятаєте, коли були і слухачі, я думаю, зараз згадати, такі зими, які навіть зараз не порівнювані, не по снігу, а по морозам. Там цілий місяць, пам'ятаю, був мороз і такий тривалий. І все одно таких проблем не було, і був менший запас газу, десь приблизно на рівні 8 мільярдів кубометрів підземних сховищ. Тобто проблема виключно в тому, що в цілому, на жаль, ми менше споживаємо газу. Тобто промисловість, фактично головна проблема в промисловості. І, тобто ми скоротили за останні 5 років втричі споживання газу, з 30 до 10 мільярдів кубометрів. І тому дуже примітивно і дуже цинічно виглядають заклики, і в тому числі «Нафтогазу», це прикрути. Хто прикручувати мав? Якщо зрештою навіть по результатам цієї так званої акції виявилося, всі області звітують про те, що ми скоротили споживання газу. Ура! Але це відбулося за рахунок промисловості. Така, до чого тут населення було? Більше того, основна маса частина населення, яка споживає газ, це люди, які живуть в багатоквартирних будинках. Тобто як вони могли взагалі скоротити споживання газу, якщо у них немає просто, не то, що навіть часто лічильників індивідуальних, мається на увазі своїх, а й можливості регулювання подачі тепла, тобто обмежити. Тобто це, ну, це переросло.
Ну, пане Юрію, ну, а які запобіжники? Добре, зрозуміло, що з ваших слів не впоралися, не були готові до такої кризової ситуації. Які мали зробити запобіжники? Закачати більше газу?
Дуже простий вихід. Ні, дуже простий вихід, до речі. Гройсман, до якого можна по-різному ставитись, там хтось його критикує, хтось хвалить, хтось кому подобається. Але він правильно сказав, і, до речі, реакція була «Нафтогазу» також, на його слова, не дуже адекватна. Він сказав, що це прокол «Нафтогазу України», який мав домовитися про в такій ситуації, коли ще немає домовленості про поставки газу з боку Росії, а її тоді не було юридичної, то «Нафтогаз України» мав мати контракти з європейськими постачальниками, постачати газ Європейського Союзу. Ми в минулому році постачали весь обсяг газу звідти, постачали. Чому була проблема тут домовитися? Це, до речі, ще глибше питання, що насправді у відносинах «Нафтогазу» європейських постачальників відсутні поняття як довгостроковий контракт. Там контракти просто на поставку щодобового газу. Тобто, а завтра, наприклад, якщо газу немає в європейської компанії, то вони, відповідно, і не будуть постачати нам газ. От, в принципі, те, що ми і побачили, тому що склалася ситуація, коли у нас і в Європейському Союзі одночасно виявилося погіршення погодних умов. Точніше, морози настали, холодно стало дуже. І те, що говорили раніше, і те, що «Нафтогаз» завжди іронізував на цим, сміявся в себе, там веселився. Ну, вони довеселилися, досміялися, знаєте, що коли трапиться така ситуація, то європейці просто перестануть постачати газ Україні і нададуть перевагу, логічно, своєму населенню, своєму народу. От ми це й побачили. А якщо буде вільний газ, він буде коштувати, от як він і коштував, 500-600 доларів, і навіть «Нафтогаз України» так навіть дивує така позиція, вони виходять і чесно кажуть, да, от там 1200 доларів коштує газ, ну ми його, на жаль, не можемо купити. Так це ваша проблема. Ви ж готові були до такого ринку. Ви самі за нього голосували руками, ногами, чи ще, там ще чим вони голосували. А тепер виясняється, ми страждаємо від цього. Так не можна. Це мали передбачити, тому слова Гройсмана не абсолютно точно відображають безгосподарність «Нафтогазу України». І по великому рахунку ми бачимо, як часто реагують інші країни в таких ситуаціях. Кобалєв мав би сам написати заяву на звільнення і піти звідти, і все. Тому що, знов таки, Стокгольмський арбітраж, про який ми, ну, можливо, ще згадаємо, також показало, що, виявляється, ми ніби перемогли, результат є позитивний, плюсовий баланс 2,5 мільярди доларів, але ми цих грошей, скоріше за все, не побачимо. Тому що судовий процес буде продовжувати.
Пані Тетяно, перш ніж я поставлю вам наступне запитання, ви багато теж почули реплік від пана Юрія. Можливо, у вас є якась реакція про те, що Україна фактично, попри офіційні заяви, як стверджує експерти, все-таки провалила цю кризову ситуацію, вона з нею не впоралася. Ви погоджуєтеся з такою?
Я не була аж настільки однозначною, але очевидно, що потрібно було, ну, розуміти, що в нас не зовсім адекватний партнер. Я маю на увазі Російську Федерацію, «Газпром» і ці шантажі відбуваються постійно. І те, що просто Стокгольмський арбітраж зобов'язав нас, попри те, що ми не купляли, купувати все-таки певні обсяги газу, 4-6 мільйонів метрів кубічних в рік, і фактично, ну, завдяки цьому арбітражу ми його виграли, але ми зобов'язані були купувати ще додатково в Росії. Ми планували, що ці обсяги надійдуть з Росії, але вони не надійшли. Тому, ну, так однозначно не можна звинувачувати державу Україна, керівництво Нафтогазу, але ситуація була прогнозована. І щодо споживання, я абсолютно підтримую тут пана Юрія, тому що, ну, населення в багатоквартирних будинках немає, що прикручувати. Натомість Україна зупинила вже 6 місяців тому всі програми з підтримки енергоефективності і програми теплих кредитів немає. Вона, ну, з технічних причин невідомлена, просто ніхто нічого не робить для того, щоб її відновити. Фонд енергоефективності ще не запущений. Ну, тобто, в питанні енергоефективності держава майже нічого не робила. І тут ми зараз просто прийшли до, ну, до такої патової ситуації, звичайно, яку каталізував наш агресор.
Пані Тетяно, а от ви досліджуєте житлово-комунальний сектор і ситуацію в цій царині. З приводу готовності інфраструктури, ну, зрозуміло, там багатоквартирні будинки не в змозі якось контролювати. Але ж є от бюджетні організації, є великі підприємства. Ні, ми зараз не говоримо про підприємства, скажімо, школи. Оця ініціатива, коли спочатку сказали дітей не пускати і припинити опалення у навчальних закладах до 12-го, потім сказали, що ситуація наче владна, але вже від сьогодні все гаразд. Чи оці інфраструктура і загалом об'єкти непромисловості, вони готові до таких рішень, коли фактично треба зупинити весь процес? Що це означає? Це означає, що ми і надалі так будемо робити, якщо не буде енергоефективних програм, ми надалі будемо просто зупиняти весь навчальний процес, робочий процес. Як в цьому контексті діяти?
Ну, однозначно, потрібно розуміти, що в нас є такий агресор під руками. І без підтримки енергоефективності наші мережі зношені на 70-80%. Пориві, якщо нічого не робити, буде все більше і більше. Тому замість того, щоб вкладати кошти в субсидії, ну, це теж, звісно, потрібно, в якісь популістичні речі, їх обов'язково потрібно вкладати в енергоефективні заходи. І в багатоквартирні будинки, і в приватні, де, ну, старі котли. Я тут підтримую Нафтогаз, ми хоч якісь програми підтримки, ну, якісь ідеї були, що робити з бідним населенням в приватному одноквартирному житлі, там міняти їм котли енергозберігаючі. Для бюджетних будівель тільки запрацював механізм енергосервісних компаній, також, я можу сказати, там кілька років уряд блокував цей механізм, ну, більше Міністерство фінансів. Тому ми не можемо так от просто одного моменту взяти і привести до ладу і всі бюджетні, і житлові будівлі. Але цим треба займатися. Просто якщо, ну, якщо цього не робити, або так робити, ну, не в непріоритеті, то такі ситуації будуть все частіше і частіше повторюватися.
Пане Юрію, запитання до вас. Ну, якщо все-таки говорити про... От ви згадували, що є загроза, що європейці будуть виходити не там, навіть якщо оця суперечка, коли Брюссель заявив, що готовий стати посередником в цих перемовинах України і Росії щодо газу. Але ви сказали таку тезу, що Європа завжди буде робити акцент на своїх споживачах і не буде в це втягуватися, коли фактично ситуація дійде до точки кипіння. Як ви гадаєте, чи може статися так, що Європа буде відмовитися від України як транзитера і почнуться все-таки крени в той бік, що, наприклад, застосування того ж таки північного потоку 2 в обхід України, що Європа відмовиться від України як постачальника, транзитера труби, тобто відмовиться від української труби в свій бік?
Ну, нормальне керівництво будь-якої держави, не має значити Польща, Німеччина, Франція, вона завжди буде думати, в першу чергу, про своїх людей і про свій народ. І їх не буде цікавити, яка проблема в Україні, яку ми ціну за газ платимо. Це перший момент. Другий, така маленька ремарка стосовно виступу пані Тетяни, це дійсно дало зауваження, що нічого не зробити за 4 роки в плані енергоефективності і вимагати, щоб люди прикручувалися. Ну, це просто жах. Жодних програм немає, по великому рахунку, розроблених, офіційно затверджених, профінансованих. І ремарка ще стосовно того, що почали мати Газпром повинен був почати постачати газ 1 березня. Немає договору підписаного, точніше додатку до договору.
А ми можемо його підписати в нинішніх умовах, пане?
Ми мали, так Нафтогаз же проводив переговори і вів до цього. Просто до 28 лютого, коли було ухвалене рішення, ніхто не міг нічого почати постачати і перераховувати гроші по великому рахунку, бо не було самого рішення. Рішення появилось і процес запустився. Тому ці всі маніпуляції вже зразу Нафтогаз хоче, а договору нема додатково. Ну це я, чесно кажучи, не можу розуміти, на кого це розраховано. Тому
що скажіть тоді, будь ласка, що в цьому більше? Політики чи даруйте, політики чи економіки? От коли ми кажемо, що от влада апелює до того, що це шантаж, Росія агресор, домовитися з такою країною годі.
З боку влади це продовження просто політичної такої лінії, яку ми бачимо останні ці роки. А з боку Нафтогазу просто обґрунтування і, знаєте, пояснення своєї безгосподарності. Тобто на когось звалити, от хто винен, от є у нас хтось винен, Газпром. Стосовно того, що дійсно, наскільки буде перспективна ГТС України. Вона перспективна і залишається, але за умови, коли б ця робота проводилася. Але, на жаль, ми бачимо, що фактично і Північний потік-2, і Турецький потік реалізуються, вже Турецький потік буквально будується. Північний потік, на жаль, як би хто там не казав, він буде реалізований все-таки. І в цьому контексті дійсно через нашу країну буде скорочуватись транзит газу. І Росія в цьому зацікавлена, вони цього не приховують. І наступне питання, що чи от європейці будуть захищати нашу позицію. А чого вони повинні захищати? Ми хто для них? Кум, брат, сват чи що? Ми для них партнер, діловий. От, до речі, відносини Нафтогазу і Газпрому так само. Ми хто? Брати, сестри чи що? Ми ділові партнери, якщо мова йде про те. Транзит газу відбувається? Відбувається. Ми ділові відносини зберігаються між обома компаніями і між обома країнами виходить. Це перший момент. Другий. Що Україна зробила для того, щоб Північний потік-2 не будувався? Нічого. І раніше хоча б писали листи в енергетичне співтовариство, питання перед Єврокомісією піднімали. Нафтогаз нічого взагалі не робив. За місяць до початку будівництва, за словами офіційно Коболєва, голови правління Нафтогазу України, що має початись будівництво цього газопроводу, вони оголосили тендер на проведення там піар-роботи на європейському континенті, там 50 мільйонів гривень, чи скільки вони хочуть витратити. Тобто за місяць ви що, змінити за рахунок публікації якоїсь там статті, призупинити всі роботи, які заплановані, які вже гроші повиділяли. Ну це як мінімум це самонадія, а як максимум це просто бажання знову ж таки провернути якусь там таку маленьку корупційну схемку, заробити гроші на цьому і все. Так само, до речі, стосовно того, що ми будемо робити дійсно після 1 січня 2020 року? Бо транзит газу буде продовжуватись. Газпром, хоча й сказав, що він запустить новий, він вже запустив, подали документи в Стокгольмський арбітраж, що буде припинений транзит газу, але це мова йде скоріше за все про коли припиниться дія контракту. Але навіть в тому випадку, скоріше за все, транзит буде продовжуватись до укладення нового договору. І тут питання з ким? З ким? Скоріше за все, ми, як держава, не будемо укладати договір. Скоріше це буде європейський посередник, європейська компанія. Тому от відповідь на ваше питання. Чи зацікавлені? Зацікавлені. Але зацікавлені виключно з точки зору бізнесу, щоб отримати доступ до транзитного маршруту, який їм не належить, європейцям. Він належав нам. А ми його самі фактично подаруємо. І наскільки я знаю, мова йде про те, це вже давно, що якщо ми отримуємо сьогодні, грубо кажучи, там 2,5 мільярди доларів за транзит газу, тобто, якщо він навіть буде скорочений, десь сума буде порядка 2 мільярдів, то 50% транзитного, транзитних коштів буде отримувати компанія-посередник. І тут увага головне. Но в тих документах, які планується підписати, немає жодних зобов'язань про інвестування в ГТС Україну. Тобто, що ми будемо модернізовувати, що буде підтримуватись за рахунок європейського партнера, там фінансувати. Все залишиться на, грубо кажучи, на Укртрансгазі. Ну, не на Укртрансгазі, а на новій компанії, магістральні газопроводи України. Ну, так не можна, так діла не буде. Але, скоріше за все, за рахунок того, що нам потрібен посередник, щоб навіть от нинішні ситуації там, проводити спільні засідання, які вже були, там Шевчович вже зустрічався там двічі за участю там міністра російського, українська була сторона і Нафтогаз. Тобто всі зібралися і обговорили цю ситуацію, яка відбувалася от пару днів назад. От для цього фактично вони і нам потрібні, щоб показати, що процес іде, участь в переговорах беруть сторони, є посередник, але чим це закінчиться для нас? Фінансовими втратами. А стосовно транзиту взагалі, то я вам скажу, в принципі, не так все й погано, тому що Європейський Союз зараз страждає від зниження видобутку власного газу, ті країни, в основному там Голландія і Норвегія. Норвежці не змогли, до речі, закрити потребу в морози європейських споживачів. Не змогли, просто фізично не змогли. У них немає газу достатньо, у них падіння йде видобутку газу. Так от, вони орієнтуються на те, що в принципі буде рости споживання газу, рости споживання газу і будуть ще потрібні транзитні магістралі, в тому числі і українські. В якому обсязі, це питання. Чи це буде там 50 мільярдів, чи 60, але це також буде дуже висока цифра, це буде дуже хороша цифра. І оце питання треба вирішувати зараз і думати над ним. Але, скоріше за все, я так розумію, що уряд цим не займається. Тобто це питання, ми тільки чуємо заяви, а якийсь хоча б навіть щоб в суд піти, щоб піднімати це питання на рівні Єврокомісії, Євросоюзу. От поляки, до речі, кликали, коли вони судились проти Опала, це продовження газопроводу «Північний потік» перша лінія, то Нафтогаз відмовився піти в суд. Він не захотів піти і судитися разом з ПДНІК, польською компанією. Тобто, коли ПДНІК виручає нас там і постачає газ, ну нехай там висока ціна за газ. Там, ну, це от останні дні там договір уклали вони. То Нафтогаз, да, звертається до ПДНІК польського. А коли треба було всудити проти...
Ну, але звертається не безкоштовно. Я хотіла ще запитати пані Тетяну про так званий господарський план Б. Чи в Україні він є, от коли, от, скажімо, ТЕЦ перевели на резервне паливо, там, на мазут? Чи Україна в випадку таких надзвичайних ситуацій цей план Б має? Чи все-таки це були просто, ну, останні потуги зроблені?
Ну, скажімо так, така можливість є, вона дуже погана, я вважаю, ну, використовувати мазут, але в критичних ситуаціях її можна застосовувати. Очевидно, що в нас якогось такого плану Б стратегічного в державі немає, тому що правильний план – це тільки енергоефективність з одного боку населення, і з іншого – це модернізація котлів, модернізація мереж, модернізація всієї енергосистеми. Ми також знаємо.
Але це має бути державна програма. Люди не можуть її самі собі міняти котли. Не кожен має на це можливість, не кожен може займатися енергоефективністю.
Ну, ми про це починали.
Так.
Що доки не працює фонд енергоефективності, на який теж європейці вже виділили гроші. Вони чекають, доки Україна зробить свою частину. Але ми вже цей 4 роки робимо цей фонд. Доки його не було, запущена хоча б програма теплих кредитів. Але вона шостий раз вже зупиняється. Її просто ніхто в уряді не проштовхує. Потрібно, наскільки мені відомо, вона просто лежить в Міністерстві юстиції. Потрібно підписати і винести на уряд. Ну, чому цього вже 2 місяці не відбувається? Бюджет був прийнятий вчасно. Я не можу сказати.
Пане Юрію, таке, можливо, трошки фантомне, але запитання до вас. Україна може себе забезпечити власним газом? Як в нас ситуація з видобутком?
Може, але не за рік і не за 5, як нам обіцяють. Це багаторічна робота. Я вам скажу так, нам не вистачає, грубо кажучи, 15 мільярдів кубометрів газу. Це той обсяг, який ми імпортуємо. От щоб його видобути, щоб наростити його видобуток, потрібно щороку вкладати по 1 мільярду доларів. Це навіть носки, не мої слова. Це Укргазвидобування офіційно такі цифри підтверджує. 15 мільярдів доларів нам треба вкласти, щоб потім лише через 15 років вийти на такий рівень.
Тобто інвестор може таким зацікавитися, як думаєте, пане Юрію?
Виключно після того, як відбудеться розділення Нафтогазу України. Я ж тут посміявся, а його не відбувається. Нафтогаз України навпаки все монополізував. От відбулось би розділення, виділили би компанію Укргазвидобування. Можливо, частина би була би приватизована або проведена IPO, але це також це років 5-10. І тільки після того інвестор би був би, ну, зацікавлений прийти і розуміти, що він вкладає в те майно, якого він власник є. А в державне майно ніхто не буде вкладати. Тому, на жаль, чесно вам скажу, ми в кращому випадку за рахунок гідророзривів і за рахунок дожимно-компресорних станцій і використання деяких площ, які працювали раніше по спільних договорах, ми будемо нарощувати видобуток газу і будемо чути радісні звіти, як за минулий рік. Але це не інтенсивний прогрес. Це не екстенсивний, тобто ми не розширюємо діяльність, ми інтенсивно робимо це. Тобто ми нарощуємо те, що у нас вже є. Тобто виснажуємо ті свердловини, які у нас вже є. А нові ми поки що не робимо. Тільки були проведені в минулому році тендери на 13 мільярдів гривень щодо розвідувального буріння. І при цьому Нафтогазі також, в Укргазвидобуванні, скромно мовчать, що це дуже затратна частина видобутку газу. Тому що з тих 13 мільярдів гривень, повірте мені, 5 мільярдів гривень – це гроші будуть спалені буквально. Чому? І це нормально. Тому що переважно, ну, грубо кажучи, з 4 свердловин, 2 свердловини, вони завжди виявляються пустими або малоефективними, низькодебітними. Тобто маленький там видобуток газу, він, ну, не прибутковий. Тобто ми до цього повинні бути готові, що це будуть наші втрати. Але де нам взяти ці гроші? При тому, що я вам скажу, що 30 мільярдів гривень в минулому році Укргазвидобування отримало на свою програму і модернізації розвитку газовидобутку, вони освоїли всього на все 9 мільярдів гривень. Третину. Більше вони не можуть освоїти. Я рік назад тому так і казав, у них немає можливості просто і фізично, тобто людей немає спеціалістів, і технічно немає обладнання. Тобто треба займати якусь обґрунтовану, реально, навіть от та частина, що пані Тетяна каже, дійсно, енергоефективність – це крок номер один перед, перед збільшенням видобутку газу. Тому його у нас не роблять. А для чого питання? Якщо можна списувати мільярди на субсидії, можна таким чином, от як зараз, організовувати акції, прикрути, отримувати політичні дивіденди на цьому, ну, це далеко не господарність, це безгосподарність.
А як думаєте, Росія виплатить ці понад 4 мільярди доларів? Чи це все-таки буде затягуватися?
Ні, там не 4, там різниця. Тобто вони нам присудили 2 мільярди попередній суд, пам'ятаєте?
Так, так, так.
І 2,5 мільярди. Я думаю, що, скоріше за все, не буде виплачена ця сума, тому що вже вони подали в Стокгольмський арбітраж новий позов. Ну, договір, скажімо, все буде розриватися. Питання, до речі, також, а чому Нафтогаз України не вимагав того, щоб цей договір розірвати і підписати новий? Вони просто намагались видозмінити сам договір, саму формулу, там умови, що в принципі відбулося. І, скоріше за все, просто ми побачимо появу. Дивіться, ситуація наступна, цікава дуже. Борг висить на Нафтогазі, точніше, Нафтогазу винні. А нова компанія буде вже працювати з Газпромом, це магістральні газопроводи України. І по поставкам газу, і по транзиту газу. І, відповідно, потім цей борг буде висіти. Тобто Газпром ніби буде винен Нафтогазу. І так може тривати і 10 років, і 15, наприклад. І вони можуть його не оплачувати. Тобто юридичні особи просто. Все буде залежати, до речі, дійсно, подальшому від політичних відносин більше держав. Тому що, на жаль, попри те, що часто лунають там, от, я чую, наприклад, такий партнер поганий, не виконує свої зобов'язання. Почекайте, він перед європейцями, перед іншими країнами виконує свої зобов'язання. Вони домовляються. Вони з поляками, коли у нас конфлікт, вони паралельно домовляються і підписують договори. Тобто виходить важливий фактор все-таки, ну от, можливо, політичний, можливо, переговорний, домовленостей. Важливий. Більше того, Нафтогаз України потрапив, скажу вам, в пастку, яку і сам організовував Газпрому. Вони ігнорували їхні, фактично, ну, намагання вести переговори.
У будь-якому разі ще зарано говорити, що це історична перемога. Даруйте, панове, мусимо завершувати. З нами на зв'язку був експерт з питань енергетики Юрій Корольчук і координатор громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Ну, а далі преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Про те, як Кремль намагається посіяти в потрібних йому країнах хаос, розгубленість, зневіру, а також як підгодовує маргіналів і корисних ідіотів, розповідає «Український тиждень». Спроби вивести з ладу за допомогою вірусів українські об'єкти енергетики, державні установи і системи зв'язку вже були і будуть. Про те, значно важливіше збурити суспільну свідомість, переконує тижневик. Невдала і навала сигналів про те, що зрада, що все пропало, що всі вони однакові, Володу геть, змушує опустити руки і припинити боротися з конкретними зрадниками і крадіями. Як не стати корисним ідіотом в інтересах Кремля, «Український тиждень» розповідає у матеріалі «Напаскудити у вітальні». На тлі низки скандалів, пов'язаних з ім'ям голови Мінохорони здоров'я Уляни Супрун, тижневик «Нове время» з'ясував в експертів, як вони оцінюють її діяльність і що думають про медичну реформу. Більшість з них переконані, найнадійнішим індикатором того, справжня реформа чи ні, є опір старої системи. Якщо опір є, значить реформа справжня, якщо немає, зміни є імітацією. Шалений опір старої медичної системи, реформа Уляни Супрун, інформаційні кампанії, спрямовані на її дискредитацію, є однозначним сигналом до того, щоб підтримувати курс Міністерства охорони здоров'я, переконані експерти тижневика «Нове время». 2017 рік став поворотним для судової реформи в Україні. Але, як стверджує «Дзеркало тижня», поворот цей відбувся не туди, куди треба було. Адже й досі майже 80% складу нового суду – це старі судді. Тож, чим далі Україна рухається цим шляхом, тим стає очевидніше, що доведеться пройти ще довшу відстань, щоб знову вирулити на правильну траєкторію. Про те, як її виправити вже найближчим часом, розповідає видання «Дзеркало тижня». Що ж, шановні друзі, дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні, хто слухав програму «Радіо Свобода». Ми завжди цікаві слухати ваші позиції, ваші пропозиції. Заходьте на сайт radiosvoboda.org. До зустрічі!